eta tailer edo ikastaro bati erreparatu behar diegu segidan. Indarkeria sexistaren kontra, sexu askatasunaren alde, jaietan emakumeen presentzia sustatzeko proposamenak eginez, prekaritateren kontra eta justizia sozialaren alde, norberak bere gorputzaren inguruan erabakitzeko eskubideren alde. Hainbat borroka eraman ditu aurrera mugimendu feministak Euskal Herrian, askorentzat akaso ez ezagunak, baina ekarpenak ugari egin dituenak, horiek guztiak azalerazi nahi ditu gaur hasiko den ikastaro batek. Donostiako emakumeen etxean eskainiko du emagin dokumentazio zentroak gaur hasita Euskal Herriko mugimendu feministaren historia, Edurne Epeldek eta Miren Arangurenek emango duten ikastaroa, eta telefonoren beste aldean dugu Miren Aranguren, bera, egunon Miren.
Kaixo, egunon.
Bueno, esan dugu askorentzat ez ezaguna den historia dela kaso Euskal Herriko mugimendu feministarena, behar horretatik akaso dator ikastaro hau, ez ezaguna da oraindik historia hori, gure historiaren parte den zati hori mugimendu feministarena, Miren?
Bai, nik uste, bueno, esango nuke orokorrean mugimendu, herri mugimenduena, mugimendu sozialen historia ez dala, ez digutela inoiz erakutsi, eta ez digutela ez da ere askotan interpretatzen erakutsi edo zeke edo kritikotasun maila batekin ikusten erakutsi. Baina akaso mugimendu feministarena oraindik eta isilaraziagoa izan da, ba bueno, historikoki bai Euskal Herrian eta bai mundu guztian zehar mugimendu horrekiko egon den, ba bueno, esango genuke isilarazi nahi izatea, eta balio gutxiago eman zaiolako, ez? Ordun, bueno, Edurne eta biok aspaldia zigenun lan hau, ba bueno, pixkate biltzea Euskal Herrian 70. hamarkadatik aurrera mugimendu feministak eraman zitun borrokak, zein bueno, antolakuntza ereduak ere bai, zeren inguruan, ez, antolatu izan dian emakumeak 70. urtetatik aurrera, eta bueno, lan hori abiatu genun, helburua da zerbait publikatzea oraindiko hain, baina bueno, urte guzti hauetan bai egiten egon gea, ba bueno, pues Donostin gaur abiatuko den ikastaroan gixara, ba beste hitzaldi tailer batzuk hori ezagutzera emateko, eta bueno, ulertzeko ere bai historia nola kontatu diguten, zer kontatu diguten eta zer klasifikatu duten garrantzitsua eta ez garrantzitsu bezala, ez da.
Uhum. Momentu honetan mugimendu feministatik aborto eskubideren aldeko aldarrikapena entzuten ari gara ozenena, ba Madrilgo gobernuak proposatutako ba lege proposamen horren aritik, hain zuzen ere, eskubide horrekin lotuta hain zuzen ere Euskal Herrian talde feminista asko sortu ziren herrietan, 70 eta 80 hamarkada inguru horretan, esan genezake nolabait aborto eskubidearekin lotuta sortu zela Euskal Herrian mugimendu feminista?
Bueno, ez guztiz, baina bai guke, bueno, luzatzen degune hipotezi edo zehatako bada, abortatzeko eskubideak mugimendu feminista antolatu intzula inaundi baten, bai, beste emakume asko, beste aldarrikapen batzuen bueltan antolatu baziren ere, mugimendu feminista eta gaur ezagutzen deguna edo historikoki ezagutu deguna, ba, emakumene asambladak, nagusiki herrietako emakumen asamblada horiek aldarrikapen horrei oso lotuta sortu ziren. Orduan esan dezakegu abortatzeko eskubidean aldeko borroka horrek bai bertebratu duela mugimendua, bai egituratu duela. Eta herri askotan sortu ere bai. 79. urtean eontzan emakume batzun kontrako epaiketa, 11 emakumen kontrako epaiketa, Basauriko 11 emakumen kontrako epaiketa, eta epaiketa horren kontrako, bueno, ba erantzunak, elkartasuna adierazten guzti horiek, ba esan dezakegu izan ziala nola bai, ba bueno, lehen pausuak, ba gerora 80. urteetan garatu zian emakume talde edo asamblada horiek bueno, bultzatzeko edo. Eta bai, sortuzun, eta nik esango nuke, oraindik orain sortzen jarraitzen dula, igual ezin dugu esan, baina indartzen jarraitzen dune borroka bada. Eta gaur egunera ekarrita nola baite, ikusten dugu nola mugimendu bat ehondana bueno, aspaldian bueno, pues bakoitza igual pixa bere kaxarago, edo, bueno, naiz, eta gauza batzuetan asko elkartu, ba, abortatzeko eskubidea berriro ere hain arriskuan ikusi degunean, Euskal Herriko mugimendu feminista batu da, bai herrialde mailan lan egiten dutenak, bai herrietan lan egiten dutenak, bai nazional mailan lan egiten dutenak, eta batu da erantzun bat emateko. Ez, orduan oraindik orain da borroka bat mugimendu feminista batzen duna eta indartzen jarraitzen duena.
Eragin nabarmena dauka, aborto eskubidearen aldarrikapenak hortaz Euskal Herriko mugimendu feministan bai hasieratik izan du eta gaur egun jarraitzen du izaten, argi azaldu duzun bezala, baina beste hainbat borroka ere egon dira urte hauetan guztietan, zeintzuk nabarmenduko zenituzke edo bereziki garrantzia izan dutena mugimendu feministaren baitan, akaso inflexio puntu bat ere suposatu dutenak, baina oro har aniztasun hori ere agerian uzten dutena, zein beste borroka nabarmenduko zenituzke?
Bueno, nik zalantzari gabe indarkari sexistan kontrako borroka iruditzen zait dala, bueno, izan zala eta gaur egun oraindik dala mugimendu feministarentzako erronka handienetako bat, azkenean gure ez gorputza zalantzan kuestioan jartzen duna, gure integridade, bueno, pertsona bezala integridadea zalantzan jartzen duna. Ordun hori hasiera batean naiz eta izan ez izan gaur egun bezalako kokapenik kaleko bortxaketei erreparatzen zioten 70. urteetan asko pornografiari, bueno, beste gai batzu lantzen zituzten hola bueno, zuzenago edo erantzuten zieten zuzenago, 80. urtetatik aurrera bai hasiko dala etxe barruko eta harreman afektiboetan daude daone indarkeri hori, ba bueno, ulertzen saiatzen, estruktural bezala kokatzen, bueno, aztertzen, ez, nola ematen dan eta erantzun bat eskaintzen. Orain dela urte pila bat gainera etzeon gaur egun instituzioetan dauden baliabide hoiek, ze naiz eta guri igual eskasak iruditu oraindik, ba garai baten etzeon honekin ezer eta legeak ere emakumeen kontra jutezian, ez? Orduan, bueno, hori bai izan zala borroka oso potente bat. Nik beste bat azpimarratuko nuke bueno, identitate sexual, aukera sexual edo lesbianismoaren aldeko borroka. Egia da mugimendu feministatzat hartzen dian talde hoiekin, ez, egondala ba, momentu batzutan bateratua izan dan borroka, beste momentu batzutan ba, bueno, beste mugimendu bat osatuz, ez, LGTB mugimendutik igual egin zaio bueno, frente edo borroka horrei, beti da nik ez baloratu izan da mugimendu feministak ez dula akaso hainbeste indar egin bueno, sexualitatean gaian eta askatasun hori lortzeko, baina bueno, bai izan dela borroka bat ere, ba eztabaida asko piztu dituna eta sortzen den bezala instituzio puntu batzuk ere markatu dituena.
Bai, ezakiz zer pasa den seinalearekin mire, baina asko zurrunago orain bai. bai urrundu zara hor momentu batean, baina bai aipatzen zenuen batipate indarkeria sexista eta sexu askatasunarena lesbianismoarekin lotuta bi horiek akaso nabarmentzekoak borroka ikur nagusi Euskal Herriko mugimendu feministan.
Bai, esango nuke baietz, naiz eta egondian beste hainbat ere ez igual modu bateratuan, baina bai talde batzuk garrantzi berezia eman diotenak, ez? Eta hor, bueno, dakau egia esan danetik, baina kasu Euskal Herrian bueno, euskal feminismoaren existentziak ere ekarri ditu plazara, ba beste gatazka batzuk edo beste lan hildo batzuk, ez, eta Euskal Herriko gatazkaren konponbidean emakumen parte hartzea edo ikuspegi feminista hori txertatzeko saiakerak konstanteak izan dira ere bai, ba bueno, euskal feminismoaren sorreratik gaur egun gaur egun arte, eta nik aipatuko nuke, akaso dalako ere, ba beste, bueno, edo behintzat ondoan dazkagun bi estatuekiko, ba bueno, dexente diferentziatzen gaituen elementuetako batez, hau da borroka kontestu zehatz batean ematen dalako, Euskal Herrian ematen dalako, eta Euskal Herriko baldintza soziopolitikoak, aldagai hori ere badakaelako, ez? Nazio gatazka garrantzitsu bat, mugimenduan asko eragin duena, eta mugimenduak modu ezberdinetan aurre egin diona, ez? Batzuk, konponbidearen hildo hori jorratuz.
Errealitateari eta lurraldiari oso lotua, mugimendu feminista hemen Euskal Herrian, aipatzen zenuen Euskal Herriko gatazka politikoaren irtenbideari begirare egin dituela bere ekarpenak, baina oroar ze ekarpen esango zenuke egin dizkiola Euskal Jendarteari mugimendu feministak Euskal Herrian? Hor daude, proposamenak hainbat, aurrera eramandako eta eramaten ari diren borrakak ere beste hainbat, baina oroar ze ekarpen egin diola esango zenuke?
Bueno, nik uste lehenengo ekarpena, bai Euskal Herrian eta esango nuke gainentzeko herrialdeetan antzeko funtzionatuko zula, baina emakumeak, ez, lehenengo mailako herritarrak ere izan gaitezkenaren edo garenaren, ez, demostrazioa beharraren ikustarazte hori, gurean gertatzen den guztia, gure bizitzan dauden elementu guztiak, bai, politikoak ere badiala, gure desioa, gure gorputza, gure adirazteko moduak, gure harremanak, bai, pertsonala politikoa danaren ikustarazte hori, mugimenduetan ere bai, beste modu batzuetan, bai, lan estilo ezberdinen bidez, aldarrikapen ezberdinetara iritsi gaitezkela eta lorpenetara iritsi gaitezkela. Hau da, abanikoa pila bat zabaltzen duen mugimendu bate dala esango nuke, borroka moldeetan eta antolatzeko moduetan, horizontaltasuna, harremanen lanketa, botere harreman hoiek, bai, mugimenduetan, mugimendu sozial edo politikoetan ere ematen diala ikustaraztea. Netzako ekarpena izan da, ez dakit, amaigabea zentzo handi baten, ze, bueno, gainontzeko mugimenduek bezala, baina kaso ez hain aitortua. Eta, bueno, morrokoa moldeen adibidez, desobedientziaren bidea nola landuzun 70, 80, 90 hamarkadetan, eta nola antolatu den, eta zenbat buelta eman dizkion horrei, iruditzen zain nahi dela ekarpen handinetako bat.
Bueno, ekarpen horiek guztiak azaleratu nahian antolatu da tailerra hain zuzen ere Euskal Herriko Mugimendu Feministaren historia emaginetik dokumentazio zentrotik Edurne Pelde eta zuzeu mire egiten ari zareten lan eta bilketa horren emaitza izango da nolabait, naiz eta emaitza gehiago ere izate aurre ikusten duzuen, bestak beste publikatzeko aukerarik ere izatea, edozein kasutan esango dugu ikastar hori gaur hasiko dela Donostiako Emakumeen Etxe arratsaldeko 5:00-7:00 izango da, gaurkoa lehenengo saioa, ze beste bi ere izango dira, ezta?
Bai, hori da, otsailaren 24ean eta martxoaren 3an emango ditugu beste bi saioak. Gaur hasiko gea pixkate mugimenduaren jatorria edo aztertzen eta mendebaldeko historiarekin lotuko dugu. Ondorenean ja Euskal Herrian kokatuko gea zehatzago, bai antolakuntza eta borrokak aztertuz, eta hirugarren saioan nahi diogu igual etorkizunari begiratu eta mugimendu feminista gaur egun dazkan erronkei erreparatu.
Hortxe, esan bezala, edukiz betea izango den tailerra eta azaleratzea merezi duena eta beharra ere baduena Euskal Herriko mugimendu feministaren historia. Miren Aranguren, eskerrik asko eta gonbitea hemendik luzatuko dugu, nahi duenak aukera duela Donostiako Emakumeen Etxean izango den tailer horretan parte hartzekoa. Eskerrik asko gurekin izategatik.
Venga, musu bat.